เล่าให้กันฟังพื้นที่ของการแบ่งปันและเล่าเรื่องราวการดูแลจิตใจโดยศูนย์สุขภาวะทางจิตคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์เสริมสุขภาวะทางจิตเล่าให้กันฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะพบกับการวรกันรัตนพันธ์นักจิตวิทยาประจำศูนย์สุขภาวะทางจิตค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนี่น่าจะเป็นสัปดาห์ปลายเดือนของเดือนพฤษภาแล้วเข้าสู่กำลังจะเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะคะซึ่งพอเข้าสู่เดือนมิถุนายนเนี่ยหลายๆอย่างก็เริ่มที่จะปรับเปลี่ยนไปนะคะเริ่มมีการผ่อนปรนในการเปิดสถานที่หลายๆที่มากขึ้นห้างร้านก็เปิดมากขึ้นนะคะแล้วก็สถานที่ราชการหรือว่าสถานที่ทำงานหลายๆที่ก็มีการจัดสรรระบบการทำงานใหม่เนาะรวมถึงบริษัทหลายๆบริษัทก็เหมือนกันเวลาผ่านตามตลาดก็มีความคึกคักพอสมควรเลยก็คือทุกคนก็ออกมาทำงานเนาะออกมาทำมาหากินจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเนาะค่ะก็เป็นการปรับวิถีชีวิตเราในรูปแบบใหม่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราก็ยังคงดูแลในเรื่องของความปลอดภัยเนาะเรื่องของสุขภาพอยู่ค่ะประเด็นหนึ่งที่เราเจอกันในช่วงหลังจากกลับเข้ามาทำงานนะคะพบว่าหลายๆคนก็จะมีการปรับตัวอีกครั้งหนึ่งทั้งในแง่ของสถานที่หรือว่าบริบทสภาพแวดล้อมการทำงานที่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันว่าจะเตรียมตัวยังไงนะสำหรับการรับมือที่เราจะต้องกลับเข้ามาทำงานในฐานะทั้งหัวหน้างานเองจะสื่อสารกับคนที่อยู่ในองค์กรเรายังไงหรือว่าในฐานหน้าของคนทำงานเองก็เหมือนกันว่าจะปรับตัวยังไงสิ่งที่ได้รับฟีดแบคมาแล้วก็ได้เหมือนเป็นความคิดเห็นจากคนรอบๆข้างมาอย่างนึงก็คือว่าพอเรากลับมาทำงานเต็มตัวค่ะมันก็จะมีงานที่เข้ามาในจำนวนที่อาจจะมากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้หรือว่าเป็นงานที่เร่งมากขึ้นหรือบางงานก็จะมีความยากความหนักมากขึ้นแล้วก็มีความเครียดความกังวลใจอื่นๆซ่อนอยู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้การที่เรากลับไปทำงานอีกครั้งหนึ่งมันดูโอเวอร์เวมมันดูแบบอารมณ์แบบเต็มมากๆอย่างเงี้ยค่ะแบบปั่นป่วนไปหมดเลยแล้วพอมีงานเข้ามาเนี่ยมันก็เลยไม่รู้ว่าฉันจะทำอันไหนก่อนดีอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนพอเวลาที่อยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะแล้วมีงานที่จะต้องทำให้เสร็จตามเดดไลน์ตามจังหวะที่จำเป็นต้องทำเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารู้ทั้งรู้อะว่าฉันต้องทำงานอะรู้ทั้งรู้ว่างานมันจะต้องส่งอะแต่เหมือนกับมันไม่มีแรงอะมันเหมือนกับไม่มี motivation ไม่มีแรงจูงใจไม่มีพลังในการคิดในการทำงานมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันนะทั้งที่บางทีฉันก็ที่ผ่านมาก็ทำได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมช่วงนี้มันถึงเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยจะชวนทุกคนเข้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะอันนี้ถ้าเราลองมาดูกันก่อนเลยเนาะว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราทุกคนเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบมีงานที่ต้องทำมีเดดไลน์ที่อยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่มีแรงที่จะทำงานไม่มีแรงจูงใจพอที่จะลองมานั่งดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับงานของเราอย่างเงี้ยค่ะกันว่าสิ่งที่เราทำได้ก่อนเลยนะคะกลับมาสำรวจอารมณ์ความรู้สึกของเราก่อนมันเห็นตัวความเครียดความกังวลอะไรบางอย่างในใจเราหรือเปล่าจริงๆคำถามที่อาจจะชวนถามตัวเราก่อนในช่วงแรกเลยเนาะค่ะก็คือว่างานชิ้นเนี่ยที่มันถืออยู่ในมือเราเนี่ยที่ตอนนี้ที่มันยังทำไม่ได้เนี่ยมันมีความรู้สึกแบบไหนคือมันรู้สึกว่ากลัวว่าจะทำได้ไม่ดีกลัวว่ามันจะออกมาแล้วไม่พอใจสักทีกังวลว่าสิ่งที่ทำมันยังไม่ได้ดีที่สุดหรือเปล่าหรือมันเป็นการที่กำลังคิดอยู่ในใจว่าถ้าทำออกมาแล้วเนี่ยไม่ดีเนี่ยคนอื่นอาจจะตำหนิอาจจะว่าฉันอาจจะเบลมฉันในสิ่งที่ทำอาจจะไม่เชื่อมั่นในความสามารถของฉันอยู่หรือเปล่าหรือเพราะมันคิดไม่ออกจริงอ่ะมันเป็นงานที่แบบฉันไม่เคยทำจริงๆมันเป็นสิ่งที่ฉันไม่รู้จริงๆว่าฉันจะต้องเริ่มจาก1 2 3 4ยังไงอย่างเงี้ยฉันก็อยากได้คนไกด์ฉันก็อยากได้ความมั่นใจเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราถามตัวเองได้ก่อนว่าตอนนี้ความรู้สึกของเราเป็นแบบไหนมันเกิดอะไรขึ้นกับใจของเราเนาะคะ ที่ชวนถามคำถามนี้อาจจะเป็นตัวอย่างคำถามแรกเริ่มอาจจะไม่ได้ครบทั้งหมดนะคะแต่ว่าเป็นการชวนให้เราเหมือนรู้ทันอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองอยู่อะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในใจของเราบางทีการที่เรากำลังทำงานไม่ว่างานนั้นอาจจะเป็นงานชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กงานชิ้นใหม่หรืองานเก่าที่ต้องกลับมาแก้ไขที่ถูกค้างไว้หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันบางทีมันมีความรู้สึกอยู่ว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นการติดขัดบางอย่างก็คือเราไม่รู้จริงๆเราไม่ได้เชี่ยวชาญหรือเราไม่ได้เข้าใจกับมันจริงๆมันเลยทำให้เราไม่แน่ใจเหมือนกับมองภาพการทำงานตรงเนี้ยไม่ชัดมันก็จะเป็นภาพ question ในใจอยู่ว่าแบบเป็นคำถามเกิดขึ้นเนาะว่าแบบเอ๊ะแล้วมันจะต้องทำยังไงนะมันจะต้องเป็นแบบไหนนะอย่างเงี้ยค่ะหรือเอ๊ะฉันจะถามใครได้บ้างนะอย่างเงี้ยค่ะคือถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้สิ่งที่มันแก้ปัญหาได้เมื่อเรารู้ว่าเรารู้สึกอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่นะคะมันก็ทำให้เราสามารถกลับไปจัดการตรงที่วิธีการของการแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมาคือถ้าไม่รู้ก็ไปหาถ้าไม่รู้ก็ไปถามถ้าไม่แน่ใจก็ลองมาไล่ดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันทำให้เราเกิดความชัดเจนมากขึ้นจากเดิมที่มันอบอวนไปด้วยความแบบไม่รู้ไม่แน่ใจกังวลใจไปหมดตอนนี้เราก็เริ่มเห็นช่องทางแล้วว่าอ๋อโอเคงานนี้ฉันอาจจะไม่ถนัดจริงๆที่ฉันมาทำตรงนี้ฉันมองหาก่อนซิว่ามันมีอะไรบ้างนะที่จะเป็นตัวช่วยกับฉันบ้างในการที่จะแก้ปัญหาหรือว่าลงมือทำกับงานนี้มันก็จะเห็นภาพการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จริงๆมันก็คือการที่เรารู้เท่าทันอารมณ์ของเราแล้วก็ไม่ได้ไปติดอยู่กับความกังวลใจมันก็ทำให้เราขยับจากความกังวลใจตรงนี้ค่ะไปสู่วิธีการแก้ปัญหาของสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้แต่ทีเนี้ยถ้าเป็นอีกแง่มุมนึงเมื่อกี้อย่างที่ยกตัวอย่างไปว่าเอ๊ะถ้าถามคำถามตัวเราเองแล้วเราก็เหมือนจะรู้นะว่าจะต้องทำยังไงเราก็เหมือนจะพอนึกออกนะว่าเอ๊ะปัญหาแบบนี้มันจะแก้ยังไงงานที่เราเขียนอยู่ตอนนี้เราก็พอจะเดาได้ว่าแบบสเต็ปมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะแล้วเราต้องไปหาแหล่งความรู้จากไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะเรารู้ว่าเราจะต้องจัดสรรเวลายังไงได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า มันก็ไม่เกิดสักทีมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละมันรู้สึกแบบไม่สดชื่นไม่กระปรี้กระเปร่าไม่มี motivation มากพอรู้ทั้งรู้ว่าจะต้องทำรู้ทั้งรู้ว่าการทำก็คือการไปเปิดสิ่งนี้มาเขียนสิ่งนี้ไปหาสิ่งนั้นมาทำสิ่งนั้นคือเหมือนรู้สเต็ปอะค่ะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับงานของเราว่ามันจะต้องเป็นไปแบบไหนแต่ไม่เข้าใจกับตัวเราเองว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรเรารู้สึกแบบนี้มันคืออะไรคำถามที่ชวนถามก็คือว่าเมื่อกี้เลยค่ะอย่างที่บอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราทำงานชิ้นนี้ออกไปเนี่ยเราคิดว่ามันจะเป็นยังไงนะอันเนี้ยอาจจะชวนถามตัวเองก่อนนะคะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหถ้าทำงานชิ้นนี้ออกไปแบบนี้มันยังไม่ดีอ่ะมันยังไม่ใช่อ่ะมันน่าจะดีกว่านี้อ่ะมันน่าจะต้องเติมอะไรมากกว่านี้มันรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้ไปเนี่ยมันก็ออกไปไม่โอเคคนอื่นดูงานของเราหรือใครมาเห็นงานของเราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าแบบโอ๊ยไม่ใช่อ่ะฉันคิดว่ามันควรจะดีกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นในใจเราทีนี้พอเรารู้สึกแบบนี้มันก็กลายเป็นว่าฉันก็ไม่กล้าทำฉันก็ใช้คำว่าเหมือนกับไม่ทำสักทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันติดอยู่กับความรู้สึกแบบยังไม่ดียังไม่โอเคยังไม่พอใจอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมันติดอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นความกังวลใจซ้อนขึ้นมาอีกตัวนึงว่าอ้าวแต่งานก็ต้องเสร็จอะเนาะงานมันก็ต้องทำให้ได้อะแต่งานมันก็ต้องส่งให้ทันล่ะยิ่งถ้ามีเดดไลน์เข้ามาในช่วงนี้ซึ่งแบบทุกอย่างมันจะต้องแบบต้องทำให้ได้อะเพราะไม่งั้นมันกระทบกับหลายอย่างมากเลยงั้นก็จะรู้สึกกังวลใจขึ้นมาเห็นไหมคะพอเราแยกความรู้สึกออกมาแบบนี้จริงๆเราจะเห็นสเต็ปการคิดของเราสเต็ปมุมมองของเราที่เกิดขึ้นต่อเรื่องที่อยู่ตรงหน้าเรากับสิ่งที่เรากำลังทำ คือมันมีทั้งความกังวลใจที่เกิดขึ้นกับ2ก็คือมีความรู้สึกที่มันยังไม่โอเคยังไม่พอใจเป็นความรู้สึกที่อยากจะทำให้ดีเป็นความรู้สึกที่ก็อยากที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นมันก็ว้าวุ่นใจอยู่ตรงนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชวนเราค่อยกลับมาสำรวจอารมณ์ความรู้สึกเพื่อแยกให้เห็นว่าอ๋องานที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ที่มันเหมือนจะไม่เสร็จสักทีที่มันเหมือนจะแบบไม่มีแรงทำสักทีเนี่ยบางทีมันมีความคิดความคาดหวังแบบเนี้ยซ่อนอยู่แล้วมันทำให้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือมันตลบอบอวนไปด้วยมวลของความกังวลใจมวลของความไม่พอใจมวลของความไม่โอเคอยู่เนาะคะนี่แล้วเราจะทำยังไงล่ะเมื่อเราเห็นมวลของสิ่งเหล่านี้อยู่จริงๆแต่ว่าการแค่เราเห็นความรู้สึกของเราการเข้าใจความคิดหรือความคาดหวังของเราสิ่งที่มันเกิดขึ้นณขณะนั้นแล้วมันคือ awareness ค่ะมันคือการที่เรารู้ตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรานี่แปลว่าเราเริ่มรู้หรือเท่าทันอารมณ์ของเราแล้วสิ่งต่อมาที่เราทำได้ก็น่าจะเป็นแนวทางหรือว่าเป็นวิธีการหรือว่าเป็นคำถามที่จะคอยเอื้อให้เราสามารถทำงานนั้นได้มากขึ้นนะคะอย่างที่บอกกันไว้ว่าพอเรามี awareness หรือเรารู้เท่าทันตัวเราเองแล้วอะค่ะการที่เรา aware ได้มันก็แปลว่าเรารู้แล้วว่าเรากำลังเผชิญอยู่กับอะไรแล้วเรารู้สึกยังไงเห็นภาพสองส่วนไหมคะก็คือตัวที่เราเผชิญความรู้สึกของเรามันก็หมายถึงทั้งไม่ใช่แค่งานเนาะบริบททั้งหมดเลยความคิดความรู้สึกของเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นทีนี้ถามว่าแล้วเราจะทำยังไงหน้าที่จะทำให้ทุกใช้คำว่าความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับในงานเนี่ยมันสามารถจัดการได้อาจจะลิสต์คำถามให้กับตัวเองก็ได้ค่ะว่าเอางานที่เราทำอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นงานอะไรมันคืออะไรแกค่ะก็จะเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าชัดขึ้นนะคะแล้วก็เอ๊ะงานที่เราทำตอนนี้มันสำคัญยังไงกับเรานะหรือมันมีผลยังไงกับเรานะเวลานี้นะอย่างเงี้ยค่ะอย่างบางคนก็คือเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบเป็นงานที่ต้องทำเป็นงานในหน้าที่อย่างเงี้ยก็จะเห็นภาพแล้วอ๋อโอเคนะมันมีเงื่อนไขอย่างนี้อยู่ในการทำงานของเราทีนี้กลับมาถามต่อก็ได้ค่ะว่าเอ๊ะงานชิ้นนี้จะมีเดดไลน์เมื่อไหร่พอมีเดดไลน์ปุ๊บมันก็เหมือนเป็นข้อจำกัดก็เป็นเงื่อนไขอีกอันนึงที่เราจะเห็นภาพชัดขึ้นนะคะอย่างส่งอาทิตย์หน้าส่งปลายเดือนหน้าส่งพรุ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นภาพชัดขึ้นว่าอ๋อแสดงว่างานเนี่ยเราควรจะเข้ามาจัดลำดับความเร็วเนาะความจะบอกว่าเป็นความสำคัญก็ใช่แต่ก็เป็นสิ่งที่เหมือนเรียงลำดับตามระยะเวลานะคะที่เราจะต้องส่งงานก็ได้ทีนี้พอเวลาที่เราเห็นภาพเงื่อนไขการทำงานของเราชัดขึ้นนะคะอาจจะลองกลับมาสำรวจก็ได้เอ๊ะพอมันเป็นแบบนี้แล้วเรากลับมาดูที่ความกังวลใจของเราอีกรอบไหมว่าเรารู้สึกกังวลกับมันหรือเปล่าว่ามันจะไม่ดีเรารู้สึกกังวลอยู่ไหมว่าถ้าแบบทำไปแล้วมันจะไม่โอเคเงี้ยค่ะมันก็อาจจะยังมีอยู่นะคะต่อให้เรารู้สึกว่าเราaware กับมันแล้วแหละพอเรามาค่อยๆนั่งทำค่อยๆนั่งไล่เรียงเงื่อนไขต่างๆเราก็ยังเห็นความรู้สึกที่มันยังไม่พอใจยังไม่โอเคมันเป็นความกังวลใจความกลัวอะไรบางอย่างอยู่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลกใหม่อะไรหรือว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างไรเพราะมันก็เป็นความรู้สึกทั่วไปที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราเพียงแต่ว่าพอถึงตอนนี้เราก็อาจจะได้ตั้งคำถามกับตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วค่ะว่าเอ๊ะทั้งที่ฉันรู้ว่าเงื่อนไขของการทำงานมันมีอะไรบ้างเดดไลน์เนาะวิธีการทำงานเนาะความสำคัญของงานเนาะมันมีอะไรบ้างฉันเนี่ยก็ยังคงที่จะกังวลใจอยู่ทีเราก็จะได้กลับมาถามตัวเราแล้วว่าเอ๊ะที่เรากังวลใจแบบมันไม่ดีสักทีมันไม่โอเคสักทีมันไม่ใช้คำว่ามันไม่เสร็จตามที่เราคิดสักทีอย่างเงี้ยค่ะมันมีผลยังไงกับใจเรากังวลเรากลัวว่ามันจะเป็นยังไงต่อมันก็เป็นคำถามที่ต่อกับเราได้บางทีมันก็จะรู้สึกว่างานไม่ดีงานไม่เสร็จก็อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าคนอื่นก็จะมองเราแบบไม่ดีอะเราก็จะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทำมันไม่เวิร์กอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นตัวที่จะช่วยให้เราเคลียร์ใจเราได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเนี่ยสิ่งที่จะช่วยต่อมาจากการถามเงื่อนไขต่างๆแล้วก็คือว่าถ้าฉันทำงานนี้ไปอย่างเงี้ยค่ะสำเร็จมันจะเป็นยังไง แต่ถ้าฉันไม่ได้ทำงานนี้ล่ะฉันอยู่กับความกังวลใจฉันอยู่กับความคิดวนวกไปวนมาของฉันอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นยังไงต่อมันเริ่มเห็นทางไหมคะว่ามันมีสองทางเนาะที่มันอาจจะแตกต่างกันแล้วมันจะเป็นยังไงในมุมมองของฉันไม่ได้ชวนให้เลือกนะตอนนี้นะคะแต่เหมือนชวนให้มองในหลายๆมิติที่เกิดขึ้นว่าถ้าฉันคิดแบบนี้ทำแบบนี้แล้วผลมันจะเป็นยังไงและถ้าฉันคิดอีกแบบนึงผลอีกแบบนึงแล้วมันจะเป็นยังไงฉันจะรู้สึกแบบไหนเหมือนเป็นการขยายมุมมองของตัวเรามากขึ้นกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่ค่ะจริงๆวิธีนี้สามารถใช้กับการแก้ปัญหาหรือว่าเวลาที่เราต้องตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างก็ได้นะคะเหมือนให้เห็นภาพกว้างมากขึ้นจากเดิมที่เราเชื่อว่าถ้าเราเลือก A มันก็จะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดแต่บางทีเราเลือก A มันอาจจะไปเป็น1มันอาจจะไปเป็น5มันอาจจะไปเป็น3แล้วถ้ามันเป็นแต่ละอย่างเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงนะคะถ้าเราทำงานนี้แล้วแล้วมันเป็นแบบเนี้ยเราจะรู้สึกยังไงมันจะเป็นแบบไหนถ้าเราทำงานนี้แล้วแล้วมันออกมาเป็นอีกแบบนึงล่ะอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกยังไงเป็นยังไงมันก็คือการกลับมาสำรวจตัวเราว่าเรามีความคาดหวังหรือความตั้งใจยังไงในใจของเรากันแน่นะคะพอเป็นแบบนี้สิ่งที่ชวนดูได้ก็คือว่าจริงๆกันเชื่อว่าหลายๆคนก็มีความรู้สึกนี้ได้อย่างถ้าเรากันทำงานกันก็คงอยากจะทำงานให้ออกมาดีที่สุดอะค่ะแต่มันก็ไม่เคยมีคำว่าดีที่สุดสักทีในการทำงานอย่างแม้กระทั่งเราอัดพอดแคสต์อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวก็มีเสียงแทรกเดี๋ยวก็พูดไม่ชัดเดี๋ยวก็จังหวะการพูดเร็วเกินไปคอนเทนต์บางอย่างก็นำเสนอได้ไม่ได้ดั่งใจที่เราอยากทำมันก็มีความรู้สึกแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในการทำงานเนาะค่ะเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าถ้าเราไม่ทำล่ะถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดงานแต่ถ้าเราทำเราทำอย่างเต็มที่ของเราเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นจุดบกพร่องมีอะไรที่เป็นจุดไม่ดีอย่างน้อยสิ่งที่เราจะได้มากที่สุดเลยก็คือการได้รับฟีดแบคการได้รับฟีดแบคมันก็แปลว่าเขาก็เห็นงานที่เราจะพัฒนาต่อโอ้เราก็เห็นตัวเราชัดมากขึ้นว่าเราจะต้องทำอะไรต่อเราจะต้องแก้ไขยังไงต่อภาพเหล่านี้มันก็ชัดกับตัวเรามากขึ้นแล้วงานมันก็ไปข้างหน้ามากขึ้นแล้วมันก็ทำให้เรารู้ว่าจริงๆทุกๆคนก็มีภาวะเหล่านี้แหละทุกๆคนก็มีความกังวลใจเหล่านี้แหละแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้ความกังวลใจเหล่านี้แล้วก็จัดการกับงานที่อยู่ตรงหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะชวนให้ทุกคนลองกลับมาสำรวจตรงนี้มากขึ้นกันแถมอีกนิดในช่วงท้ายของรายการพอดแคสต์ละกันค่ะว่าข้างต้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วิธีการเหมือน1 2 3 4ว่าจะต้องทำอะไรเพียงแต่ว่าเป็นการชวนถามนะคะว่าเรารู้สึกอะไรเราคิดอะไรอยู่เราคาดหวังกับการทำงานของเราเป็นแบบไหนที่ทำให้เราไม่สามารถมีแรงจูงใจในการทำงานหรือว่าไม่มีแรงในการทำงานทั้งนั้นที่เรารู้ว่างานที่เราทำมันจะต้องเป็นไปแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะงั้นการสำรวจพวกนี้ก็จะทำให้เรามีการตระหนักรู้กับตัวเองมากขึ้นนะคะมีเซลฟ์อะแวร์เนสที่ดีกับตัวเองสิ่งที่แถมท้ายก็จะเป็นวิธีการเล็กๆน้อยๆค่ะซึ่งอาจจะเป็นเฉพาะคนกันว่าเราสามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัดตามสไตล์การทำงานของเรานะคะอย่างถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าการลิสต์งานเป็นสิ่งที่ทำได้เราอาจจะลิสต์งานที่หนึ่งคือเป็นงานที่เรียงจากง่ายไปยากคำว่าง่ายไปยากเนี่ยอาจจะวัดจากหนึ่งคือเนื้องาน2คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะเนื้องานก็คือสมมติเราเขียนงานสักชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะเขียนอินโทรง่ายกว่าตัวเนื้อหาแล้วก็เขียนอินโทรไปก่อนหรือบางคนรู้สึกว่าโหแบบต้องใช้คำสละสลวยฉันแล้วก็อาจจะเขียนตรงเนื้อหาอ่านอะไรมาเจออะไรมาก็เอามาเขียนก่อนอย่างเงี้ยค่ะเริ่มจากงานที่ง่ายก่อนไปงานที่ยากตามลักษณะของเราหรือเริ่มจากความรู้สึกเริ่มจากความรู้สึกของเราก็อย่างเช่นเรารู้สึกว่าถ้าฉันได้ทำงานไอ้พาร์ทที่มันยากที่สุดเลยอะฉันจะรู้สึกโล่งใจและฉันก็จะสามารถทำงานพาร์ทอื่นๆได้อย่างเงี้ยค่ะฉันก็เลือกพาร์ทที่ฉันรู้สึกว่ามันหินที่สุดละถ้าฉันเอาชนะนี่ได้มันก็จะผ่านละอย่างเงี้ยก็ได้ก็จะเป็นเทคนิควิธีการของเราแต่ละคนนะคะตามความสะดวกของเราก็ได้ค่ะทำที่ไหนทำเวลาไหนอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันน่าจะแบบสะดวกก็น่าจะมีบรรยากาศที่ดีในการทำอย่างบางคนชอบทำงานตอนกลางคืนเพราะว่า เพราะว่าเงียบสงบใช่ไหมคะบางคนชอบตื่นมาทำตอนเช้าหรือบางคนชอบทำงานที่มีผู้คนอยู่หน่อยๆอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีเปิดเพลงมีกาแฟอยู่ข้างๆช่วงนี้ไปคาเฟ่ยังนั่งคาเฟ่ไม่ค่อยได้เนาะก็อาจจะแบบอยู่ที่บ้านแล้วก็เปิดเพลงเบาๆชงกาแฟมาดื่มแล้วก็นั่งทำงานไปด้วยนะคะก็เป็นการเพิ่ม energy ให้กับตัวเราในการทำงานนี่ก็จะเป็นวิธีเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนลองไปหาดูว่าวิธีไหนที่มันจะเหมาะกับเราเพียงแต่ว่าวิธีตรงนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งเริ่มแรกที่เราจะเริ่มจัดการเพราะว่าเวลาที่เราติดอยู่กับวิธีการนะคะมันก็ไม่เข้าใจตัวเราเองแต่ถ้าเราย้อนกลับมาสำรวจตัวเราเพื่อให้เราเข้าใจตัวเราก่อนวิธีการก็จะเป็นเครื่องมือที่ดีในการที่เราจะใช้แก้ไขปัญหาต่อไปได้นะคะท้ายนี้ก็ฝากให้กำลังใจสำหรับคนที่กำลังเริ่มทำงานหรือว่ามีงานเดดไลน์ที่ต้องทำในช่วงนี้หลายๆคนเลยเข้าใจถึงความกังวลใจที่เกิดขึ้นค่ะเข้าใจถึงความรู้สึกที่มันหน่วงหน่วงหนักหนักอยู่ในใจคือมันเหมือนมีอะไรแบบเหมือนเราสะพายเป้ตลอดเวลาเนาะมันไม่หลุดมันหนักแต่มันก็วางไม่ได้งั้นกันชวนว่าให้เราทำความเข้าใจกับตัวเราเองก่อนพอเราทำความเข้าใจกับตัวเราแล้วเราก็จะได้กลับมาจัดการกระเป๋าเป้ของเราดูซิว่าเราจำเป็นต้องแบกอะไรเยอะแค่ไหนมีอะไรที่เราเอาออกได้ก่อนหรือมีอะไรที่เราสามารถดึงเข้ามาทำก่อนมันก็จะทำให้เราไม่เหนื่อยไม่หนักจนเกินไปนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะแล้วเจอกันใน EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ